এবো আকাশ ফানি লেন কাসতং ইজরাং এ ছেতান ট্রাশিনে এশনা সুলসানা জাত শ্রীদলন নরেন্দ্র মোদিস আকাশ ফানির গিউতে মান কি বাত ডিগ্রি মিনাঙা অপারেশন সিন্দুর ট্রান্সপোর্ট লুসকান্তং জান তোনসান সোসেস করলা সেদা জাতেনক লাদাখ রংস্কিং সোসপেস দেপন্টাশি গেলসা নিস গেলসা নিউ দিল্লি নাঙা সজুং লোনপো আতিশ সুতং তুক জাতে বুদ্ধা বিহারি দুনির গেলামিকা ছোস ফারসু লাছা সে জাম্পা সারজাং জা চেজলা জুয়প লাজাতেনক ইয়াং ডিগুং স্ক্যাপগন চেচাং রিম্পুচে ছোগেস ফ্যাং ট্রাশি গা চাল ফটা হাইকা তালদান মিমাং স্কুল না ফাসপার চন্দ্র জি গি ছেবাং জাপমো সালা জাতেনক কাসা তা আসনা সুলকুন ইজিপ সাল জাতে সানাজাত শ্রীলন নরেন্দ্র মোদি সেরাজাত খান্নাং সিন অপারেশন সিন্দুরি জাস্তে জামলিং গাং পেনাঙা স্টানশিক কুনির গেপগালা লাসির সুলচে সে থা সিমশুক সংস্পোসপা সোমাজিক এস কে চুক সেন মলতক আকাশবাণীর গিউতে মান কি বাত আডিগ্রি মিনাঙা শ্রীলন ইস খংরাই সামচার গুন ইউল তং চিরগেলি মিমাং স্কুলা মঞ্চু গাজাদ ইঞ্জিক ইবো মালাজাজ
অপারেশন সিন্দুর কে দৌরান হামারি সেনাও নে জো পরাক্রম দিখায়া হ্যায় উসনে হর হিন্দুস্তানি কা সির ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। देश के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई, हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है।
ইনা চোলা শিলোনিস মান কি বাত আডিগ্রি মিনাঙা শুগু দোদমে ছাকান গুন ইয়াং স্কিয়ার কলচে সি থাপ গুন ইসকোরলা সাদা জাজিন জি কালতিস গাতাং ইস ট্রান চি গি শুগু গুন ইয়াং স্কিয়ার কল তু বাতনা ইবে জাস্তে চাংমা চুবদুন মাচাদা বোর থুপচে জিনক ইয়াং ছু লিটার স্টং মাংপো সি থাপ চাচিস ইনক মলাজাজ
পেপার ওয়েস্ট আর রিসাইক্লিং হামারে ঘরো আর দপ্তরো মে হর দিন বহুত সারা পেপার ওয়েস্ট নিকলতা হ্যায় শায়দ হাম ইসে সামান্য মানতে হ্যায় लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देश के लैंडफिल वेस्ट का लगभग एक चौथाई हिस्सा कागज से जुड़ा होता है। आज जरूरत है हर व्यक्ति इस दिशा में जरूर सोचे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि भारत के कई स्टार्टअप्स इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। कई स्टार्टअप पेपर रिसाइकलिंग के इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। कोई रिसाइकल पेपर से पैकेजिंग बोर्ड बना रहा है, कोई डिजिटल तरीकों से न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग को आसान बना रहा है। आप ये भी जानकर प्रेरित होंगे, एक टन कागज की रिसाइकलिंग से 17 पेड़ कटने से बचते हैं और हजारों लीटर पानी की बचत होती है।
ইনা তুজলা শিলোনিস খংরাই মান কি বাত আডিগ্রি মিনাঙা গেগার রংবোস চানির গেলকাপচি গিউর চুকচেজলা রংয়ুর খুরি নাঙা ডুবখা নি চালা গুন মাং সংমা কলচিস নাকসাল স্তানশিক সি খ্যাত লেপতে ইয়ত খান গেলকা কুনি নাঙা নালুস কুন মালমা লালেবি নিয়ত খান গমিউলি পোমো গুনিস ড্রোনি রোকসেকা সাজিং বাদ গেত জাতি নিয়ত খান তাং খেলো ইন্ডিয়া গেমস থেতে তনসান সোসেস করলা সাদা জাতেনক লাদাখ রংস্কিং সোসপেস দেপন্টাশি গেলসা নিউজ গেলসা নিউ দিল্লি নাঙা সজুংি লক্ষুক তং টংকের ইয়ারগে শেষ করে লোনপো আতিশ সুদ তং তুক জাতেনক হিটুজ এস দেপনিস ডেলি বুদ্ধ বিহারী দুনির গেলামিকা মিমাংস কুন ছোস ফারসুর লা ছায়ং তংসে সে ফিয়া গেলামি তাকা জাম্পা সার্জেন্স জাচিস লা রোখ জাত গজমলতে জুয়া ফুলা জাতেনক ইয়াং সজুংি লোনপোস এস দেপনি দোতন গুন রূপ চুকচে লা ডেলো তর্পন সুক পা লেপ চুকচে সে লোকেল সালা জাতেনক দুবগুত স্তানবেং আদা স্কিয়াবগুন চেজাং রিম্পোচে কঞ্চো স্তানজিন কুঞ্জাং থেনলে লন্ডু পুষ্পাল সংপোচে হইজ ভ্যাং তাশি গাছাল ফটাইকা তালদান মিমাং স্কুলা দাং তাং দিরিং গেলং মা পালমো লুকসি ফাসপার সেনা জিগি ওয়াংছেন জাপমো কাটিন খ্যাং জাতেন Demskes Kori Commission Team C Circa Guninanga, Zobskur Kyonste, Tustang Yampo, Solta Gunir Donlen, Zaches, Tabs Guniscola, Trozur Zachesla, Rigelsa, New Delinanga, Demskes Kori Pumbochenmo, Ganesh, Akumari, Ujuxinanga, Yulidani, Sospaji Sostenok, He Sosheninanga, Yultan Gelka Sose, Timskun Chenme, Timsot Pargan Baguntang, Demskes Pumbo, Chenmogun to the Datenok, He Tus Tusmigunis, El Demskes Kori Commission Dick Tims Guntang, Tim C. Circa Guninanga, Zobskur Kyonchisla, Demskis Kori Commission Tang, Tim Skuns Guni Parla, Rosel Martan Po, Zaches Skorla, Trodur Gunza Teno, E. Snatul Gun, Nijerang Langesla, Akashwani Leni, Sanchezla, Pulinjitain. Le Erzonganga, Ranjini Ster Gunikane, Yongo Yong Kan Gun, Chizose Pandefia, Colinot Kanila, Sirgunis Kerjib Zachesla, Erzonspon, Santos, Sukdeve Ujuxinanga, District Mineral Trust Foundation, in Sospajik Sostenok, Sospenanga, Erzonsponis, DMFT Gute, La Sir Shulinot Kan Gunis Kerjib Zatenok, Yang Chizose Pandefia, La Sir Shulchishan, Spaspe Somagunla, Snawa Salazatenok, E. Spaspe Somaguni Toa, Lopta Kanguni, Hostel Gunla, Yerket Salchis, Shikangunla, Danizue, Jabso Salches, Lopta Kangunla, Deptang, Jan Urgoto Michela, Kuninochestang, Salians, La Yerges, Salches Gunifia, Colches Gun, Tetenok, Sospenanga, Arzong, Tabding, Spunbo Chenmotang, Laskun Sose, Spunbo Chenmogun, Tuzatenok. Simo Basgo Chuloge Charjit Tangdelte, DDMH Hosne, Kakap Chicks Pelkan Nangshin, Torres Jangna, Melze, Sessing Issues Arugne, Sessing Issues Abgatsuka, Simo Basgo Chuloge Charji, Chu Sakse, Zing Chenmo, Laxmo, Zachesla, Chusgo Gun Peste, Borchesinok, Kavijaste, Singet Sanspe, Chu, Chuit Sadgun, Gashes, Sodenok, Atefia, Sham Yuljon, Simimanskun, E. Jakuni Ringsla, Sanspe, Tamagunla, Skirt Magos Molte, Shanskul, Spelazatenok. Operation Sindur Transport Luskan Stevenanga, Yagar Gangpenanga, Yuli Shunskyo Bish Mamingula, Tadguz Junjitanok, Yuli Shunskyo Bish Mamingun Stevenanga, Akashvani Shosnesh, Mixali, Digrim Jik Sanchez Lapulinjitanok, Deringi Digriminanga, Pramvir Achakri, Zingstaks Nam Sazat Khan, Lieutenant Colonel, A. B. Taraporla, Tadguz Junjitanok.
उन्नीस में मुंबई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेश्वर बुजुर्जी तारापुर को अप्रैल 1951 में पूना हॉर्स में नियुक्ति मिली। 1965 में भारत पाक युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध सियालकोट सेक्टर के फिलोरा में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर की कमान में 17 हॉर्स ने पीछे से फिलोरा पर अचानक हमला करने का फैसला किया। जब रेजिमेंट फिलोरा और चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी तो वजीर वली से दुश्मन की ओर से अचानक हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जमीन पर डटे रहे और अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए वजीर वली पर कब्जा कर लिया। अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और जसोरन और बुटुर डोंगराडी पर भी कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में उनके अपने टैंक पर कई बार हमला हुआ, लेकिन बाधाओं के बावजूद उन्होंने दोनों जगहों पर अपनी धुरी बनाए रखी और सहायक पैदल सेना को चाविंडा पर पीछे से हमला करने में मदद की। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन पर जमकर हमला किया और लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
Letang Yikori Yulka Guninanga, during Nam Karkor Lustenok Namle Laskuns Sotzatkan Nangjin, Torijanga, Melze Sesing Issue Sarugijaga, Nam Mangchat Atangste Lucia Sotinok, Tenazola Sesing Issue Sabduntang Sesing Issue Sabgerijakun Lang, Nam Karkor Luciestang, Sesing Issue Sargune, Sesumchu Sokshik Supa, Nam Mangchat and Korte Luciestang, Ri Tonpogunika, Kam Mangyum Babshesian Sostantetanok. Le Luntin Gang Gute Ladar Sis Natsul Gun Skato Chuzot Urgu, Nimichuzot Nistans Karmash Hapchunga, Pitor Chuzot Shnatang, Pitor Chuzot Urduntans Karmachuan Gunika, Sanchez Lapulinjitanok, Mimans Kunit Ladar Sis Natsul Gun, Facebook, YouTube Tang, Ex Kunikang, AIR News, Le Gutiang San Tupchizotenok, Ksinjuk Pegar Natsul Kachagun Yerangis, Yang Lanchikal Dabs Sanazat. Shilon Narendra Modi is Akashvani Gute Man Kibat Adigriminanga, Operation Sindur Transpoluskan Tang Jan Tonsan, Soses Korla Sharazatenok. Ladaranskun Sospes de Pontashi Galsan is Gelsan New Delinanga, Sojun Lonpo, Atish Sutan Tuazate, Buddha Vihari Dunigalamika, Chos Parsula Chase, Zampa Sergeant Zaches Lajo Plazatenok. Yang Degunskabun Chesan Rinpoche Chok is Piang Tashigasal Potanka, Talan Mimanskunla, Paspar Shanraziki, Wanshin Zamu, Katin Kanzatenok. आकाशवाणी लेनी तारना सुल्तान का सतांगी जरांगिस डेल्चा सनाजात।